musíme, jakmile tuto schopnost nabudeme, umět od tohoto odstoupit. To znamená poznat, a to není tak těžké poznat, když jsme se dostali na konec těchto lidských možností a nedávat se dále vychovávat světem. Teprve tam Ježíš už nebyl vychováván světem, rodinou, že, okolím, prostředím, okolnostmi, událostmi a odešel do Jordánu. Teprve tam se může se vypořádat z já, to je ten Satan, který byl na poušti, dříve ne. A k tomu musí být puzen. To nesmí dělat z vlastní iniciativy. Jeho duch hnal na poušť, všimněte si to tam v té Biblii. On tam sám nešel z vlastní iniciativy na tu poušť. Do toho Jordánu šel z vlastní iniciativy. Protože on musel poznat, tu schopnost rozeznávací měl, že už tady nic v tom světě nemůže očekávat jako přínos. Všechno mu svět dal. A teď si to srovnejte, prosím, na váh, jestli vám svět všechno poskytl pro tu cestu, co na ní potřebujete. Jestli jste rozvinuli vlastnosti všechny. Jestli jste rozvinuli například svůj život tak, že byste si ho se sjednotili okolo nějakého cíle, okolo nějaké touhy po dokonalosti. A řeknete, jak je to potom s člověkem, který se také nedovede okolo něčeho sjednotit, který nemá žádnou velkou lásku, která by všechno zastínila ostatní. On je roztěkaný. Pak mu nezbývá opravdu nic jiného, než tvrdě a slepě poslouchat příkazy jiné než té vlastní vůle. Lidé, kteří nejsou sjednoceni okolo nějakého cíle světského, ti musí, když se snaží třeba v duchovních věcech něco udělat, dojít k názoru, že nejsou k ničemu. Možná, že o tom přečí i světský život, že jsou nešikové. Jestliže aspoň chvilinku budou ničím, aspoň chvilinku si poctivě řeknou, já nejsem nic, ne něco ještě, ale vůbec nic, tak to je moment, kdy jsou prázdní a kdy opravdu trpně, stav trpnosti má přístup, to znamená, trpně se může její nesmrtelná duše oplodnit a může ze sebe zrodit Ježíše Krista. Tohle to znamená, že pro každého je cesta otevřena, jenomže východiska jsem tady ukázal dvě krajní. Faktické případy jsou někde mezi těmito krajními případy, takže to jenom školsky ukázáno. No a to všechno ostatní je vlastně jenom rozšiřování vědomí. Podívejte si, jestliže, dejme tomu, na tom prvním stupni člověk měl takovou škálu možností, že bych ji nazval třeba s číslem 6, to je symbol člověka, plus 3 až minus 3, kladné vlastnosti a záporné, tak s tím si vystačí, s tím lidským, s tou lidskou odevzdaností si vystačí až do narození Ježíše Krista. Po narození Ježíše Krista už si s lidskou odevzdaností nestačí. Tam už je třeba přibrat rozšířené vědomí. Ne plus 3, minus 3, nebo jsem měl plus 10, minus 10. A to jsou tam velké pády, velké zase přínosy. To tam střídá obyčejně na této cestě. To nejde tak snadno v této fázi. Proto například Ježíš Kristus musel utéct před Herodesem. Ten Herodes, ten rozum je živý a tak dále. To tam ještě konečně popsáno. Jaké boje tam zpočátku byly, kolik těch mláďátek muselo zahynout a byly nevinné. Že ano. No, tak tohleto je už další fáze, že s rozšířením vědomí nepřichází jenom samé klady na cestu. Nýbrž s tím rozšířením vědomí jsou spojeny taky velké potíže. potíže s tou oscilací mezi krajními body. Ale když potom člověk odstoupí od tohoto způsobu dosahování, jelikož v něm dosahuje určité dokonalosti, přes kterou relativně nemůže už dál jít, to musí poznat, to pozná moc, že má k tomu andělské schopnosti. Tam už to, má tom přebrané už trošičku v sobě ty ryby. Tak tam potom může dostat se na poušť a může se stát učitelem. To znamená, učitelem se stává v tom smyslu, že poznává vůli Boží soustavně, je s ní spojen a nemůže proti ní jednat. Zásadně jenom vůli Boží, to znamená, nedělá vůbec nic. Plnění vůle Boží je nic nedělat. To je podstata správného plnění vůli Boží. Všechno dělá Bůh. Kdyby tomu tak bylo dříve, tak by člověk zahálel. Ale když je to až po Jordánu a po přemožení Satana, tak nezahálí, nebo jsme byli svědky Ježíše Krista, že byl vrcholně činný. Nedělal nic, všechno Bůh, že ano. Síla Boží. To už nebyla síla andělská, nebož to byla síla Boží. To bylo něco vyššího. Ale zase je to jenom část cesty, která končí, neboť bylo to osobní vedení. A osobní vedení nemůže být vést k nadosobnímu životu. A k tomu Ježíš Kristus vedl. K nadosobnímu životu. Ne k osobnímu zažívání nějaký blaženosti. Nýbrž k Duchu Svatému, který nevedl osobně, nýbrž neosobně. To vysvětlit, nevím, jestli bych v rámci tohoto mohl všechno říct. Podívejte se, říkáte mi tady, že na začátku je těžké všechno brát z rukou Božích. Já vám něco řeknu. Ovšem, tohle, co vám teďka řeknu, to je velice nebezpečná rada. Kdo ji nebude sledovat, tak se mu to stane prokletím. Tak já ji řeknu tak opatrně, aby ji nebylo moc rozumět. Jo? Tak abyste mohli být z toho tvrdí třeba, když budete potřebovat, se mohli vymluvit, že to nebylo jasné. Jestliže člověk totiž začne oživovat automatismus 2, což je spojka s věčným životem, tak ten automatismus 2 se hlásí k životu a o potravu už sám. To znamená, on nutí člověka, aby pro něho hledal potravu. Já mluvím schválně symbolicky. To znamená, on ho má k takovému druhu činnosti, ke kterému se člověk, které se člověk dřív sám neodhodlal. Najednou zjišťuje, že něco ho nutí vnitřně dělat věci, které dříve vůbec nepocítila nutnost dělat. A to není samo sebou on. To je ten nový život, který se hlásí k potravě. Který se hlásí o svůj život. A vydírá člověka. Upozorňuji vás, že to vydírání je tak velké, že mystikové křesťanští, kteří neuměli soustavně krmit automatismus 2, ale měli ho oživen, propadali do hrozných propastí beznaděje, žalu, utrpení, velkého trápení. A jenom ne proto, že by je Pán Bůh trestal, že by se na ně hněval, jako my si mysleli, to dětinské. Nýbrž z toho důvodu, že automatismus 2 se s nimi odebral do zákonitosti, která je stabilní. Zrovna jako je stabilní tady ta zákonitost na tomto světě. Já bych to řekl podobenstvím. jestliže dítě upadne přes hračku, kterou si neuklidilo, a je mu ta hračka v cestě, tak se podivujeme, že to dítě říká hračce ty, nehodná hračko. Já jsem přes tebe upadl. Ne? Je to dětinské, víte? A tak všechny ty pády člověka na této cestě, už je živý automatismus dvě, jsou takovým pádem přes stabilitu tamního řádu. Jestliže to přičítáme Bohu, to je jako to přičítat ten pád, nebo tu nemilo, to nemilosrdenství, nebo to, to je jako když dítě přičítá hračce svůj pád, co není správné. Tady je, máme tady stabilní řád zde na tomto světě, který když nectíme, tak jsme zákonem trestáni. Že ano, nějaký zákon se na nás vyspí a potrestá nás. Tam ten zákon, který není psaný, ale který je mocnější než zákony tohoto světa, nás také trestá a dokonce samovolně, jakmile jej přestoupíme. A když máme dobrou vůli, tak se ho naučíme poznávat. Ježíš Kristus nás soustavně učil poznávat zákonitosti tohoto druhého věčného světa. Když tam totiž vstoupíme, tak hned musíme jednat jinak. Všimněte si, že Ježíš Kristus nutil své učedníky, měl je k tomu, oni to dělali dobrovolně, aby nežili pro svou rodinu, nýbrž pro tu myšlenku, se kterou on přišel mezi ně. To je pro blížního, ne? On je nutil, aby dělali zázraky ve prospěch blížního. Ve prospěch blížního takový člověk dělá zázraky, protože to nedělá vlastní silou, jako ti učedníci. Silou Boží to dělá, ne? A proto je to zázrak. A jestliže to nepochopí, že je to Boží silou, kterou tam musí jednat, tak vlastní silou se tam neudrží. Tady je právě veliké nebezpečí, že člověk není dostatečně trpný na této cestě a že neví, co to trpnost vůbec je. A že tedy pro tuto nevědomost dělá věci, které tam do tohoto stupně nepatří. Organismus číslo 2 automaticky se cítí být hladový a nutí člověka utrpením k tomu, aby od sebe odstupoval. Ono třeba jako mě staví před otázku smrti. Tady přijdeš o život, mu napovídá, tak ten život, tak ten člověk se nakonec, jako se to udělal, já vzdá svýho života. Když to jinak nejde, tak se ho vzdá. Když se ho vzdá, tak našel cestu do věčního života. Jenom se mu objeví poznání, které předtím neměl. A to poznání není znalost nějakého zákona, to je baličkost, že přitom ty věci se dověděl. To je vedlejší celkem. Z toho se bez tak moc vyjádřit slovně nedá. A důležitější je, tam byla v tom obsažena moc dělat něco, co jsem předtím nedělal. A tuto moc člověk na druhém stupni má, a když to dobrovolně dělá, tak nemusí trpět. Dejme tomu svatého z Arku, věděla, jakou moc jí Bůh poskytuje. Přesně to věděla. Rozsah té moci. A dokud dbala na to, aby se držela v tomto rozsahu svěřeného úkolu, netrpěla. Jakmile ale překročila ten úkol od Boha, tak nejenom trpěla, ale byla popravena. Musela toho nechat. Čili tady na tomto stupni vyšším není žádná definitiva, jak jsem často říkal. Tam je třeba plnit daleko dokonaleji příkazy Boží, když to neplním z nevědomosti, trpím, ale není to ještě pád, jenom trpím. A křesťanští mystikové byli velice nevědomí pro svou víru, která byla slepá, zabedněná, postavená na špatných základech. Diktovali tu víru lidé a nikoliv Kristus. Ano. Kdyby se byli řídili po toho, co jim kvíře předkládal Ježíš, že to nikdo tomu nerozuměl, tak to bylo v pořádku. A oni se řídili vírou, kterou jim přetlumočili lidé. A to byla víra chybná. A proto museli tolik trpět. A bylo to jenom utrpení, nebyl to pád. Ale kdyby vědomě překračovali, tak to je pád. To je hřích proti Duchu Svatému a to je krutý pád. Aby totiž někdo byl veden Duchem Svatým, k tomu je zapotřebí, aby prošel křížem. Aby prošel učednictvím Páně. Jo? Jestliže má tohleto učednictví za sebou, jestliže se ocitne pod křížem a, já to řeknu ve zkratce, optimálně se k němu přiblíží, k tomu kříži, tak, aby přežil a aby mohl v pokoji přijmout Ducha Svatého, tak pak prosím, když by potom neposlechl, tak to je hřích proti Duchu Svatému. Nemá hřích proti Duchu Svatému Jidáš například, který nepoznal vedení Duchem. Protože ten se protivil Ježíši Kristu, protože se dal vést svým vlastním míněním. Nebo míněním jiných lidí. A přitom vedení osobní Ježíšem Kristem měl v nemenší míře než ostatní. Stejnou měrou. Osobní vedení Bohem není vedení Duchem. Ježíš Kristus říkal, že kdyby toto vedení nepřestalo, kdyby on neodešel, tak nemůže se stát Ducha Svatého. Tohle proti tomuto hříchu, proti Duchu Svatému se například nemůže provinit vůbec žádný indický jogin, protože tam do toho stupně se vůbec nedostal. A žádný křesťanský mystik, pokud to nebyl tata Terezie z Avily, nebo dejme tomu Dionysius, anebo dejme tomu svatý Viktor, anebo Eckhart, je jich málo. Ti by se byli už mohli provinit proti Duchu Svatému. Ale ti ostatní mystikové, jako třeba Suzo, Tauler, nemohli. Ti se nedostali do těchto fází. Takže je to věc zbytečná, to je akademická záležitost pro nás, který jsme neprošli křížem. Až projdeme křížem, pak to bude nepravděpodobné, že bychom mohli se proti Duchu Svatému provinit. Protože když jsem mohl tak velkoryse říci, kdo se proviní proti Duchu Svatému, není mu odpuštěno. Protože věděl dobře, že ten případ u těch, ke kterým mluvil, vůbec nastat nemůže. A až jednou by mohl nastat po seslání Ducha Svatého, tak už nenastane. Je to velice nepravděpodobné. Starověký způsob rozeslání, který byl možný na podkladě prvního kroku, té sterilizace života, vedl zásadně jenom k extazi. Dál ne. Jelikož ten člověk neměl tolik síly, aby se u Boha udržel. On odtamtud padal, protože jeho já ho vrátilo na zpátek. Jeho já nebylo zabito. Kdežto, jdeme tomu Henoch a jiní, těch bylo málo, nemohli se ocitnout v takových těžkostech, aby mohli padnout, protože chodili neustále s Bohem. A to už je ten duch, se kterým neustále chodili například učedníci Páně po seslání Ducha Svatého. Vždyť oni kdykoliv kázali, duch skrze ně sestupoval na davy. No a oni s ním disponovali. Ne? to bylo velice obtížné potom odporovat takovému duchu. To byla obrovská moc, že i lidé naprosto nepoznali, najednou poznávali. Ale v tom starověku, kdy člověk byl normálně lidsky živ, měl své starosti, potíže a přitom plnil zákon Boží, ten byl velice nízko v tom odstupu od sebe. Stačilo to jedině na narození Ježíše v Betlémě. A jestliže například Šavel, potom svatý Pavel, prošel touto cestou až po extazi, tak teprve se v něm narodil Ježíš Kristus. Teprve pak dostal nové obrácení, mohl být veden duchem. A potom už by zaručně nevraždil křesťany. To se všechno obrátilo. Ve starém zákoně všichni lidé byli osobně vedeni Hospodinem. Se jim objevoval v podobě sloupu, třeba z ohnivého na poušti. Nebo mluvil z ústy proroků, ne? Zasvěcenců. To bylo osobní vedení. Také se tam zmiňují, že tam byly různé sny prorocké. I svatý Josef měl takové sny, že ano, pro který se řídil. Ale to není vedení, to není prostě život Ducha Svatého. Život Ducha Svatého je něco konstantního. To je neosobní vedení, které je možné jenom tam, kde člověk překonal potřebu, nebo se ocitl za potřebou dát si sloužit tímto životem k postupu. Když tento život potřebujeme, abychom mohli někam dojít, tak vůbec nemůžeme být vedeni Duchem Svatým. Teprve až tento život odložíme, a více nemůžeme udělat, než odložíme tento život, teprve pak můžeme začít být vedeni Duchem Svatým. A teprve pak se můžeme proti Duchu Svatému provinit, ale dřív ne. Ale ještě tady je určitá výhrada. Ještě i tam je určitá výhrada. Vlastnosti, které přichází z Ducha Svatého, nejsou lidské. Člověk totiž není veden k lidství nějakému. Nýbrž je veden za člověka, nad něj. Jenom do příbytku Božího. To už neznamená, že tam bude živ jako člověk. A tomu nad tím se Ježíš Kristus usmíval. Že tam budeme ženit, nebo takový, to víte, to tam bude napřed, to tam bude lepší místo. A on říkal, lepší místo tam bude ten, kdo bude sloužit všem. V království Boží ten, kdo všem slouží, má nejlepší místo. To znamená, to se musí stát tady, ta služba všem. A to je to místo v království Boží, že ten člověk slouží všem. Podívejte se, tady máme jednu potíž při veškerém výkladu nového zákona. Že Ježíš Kristus se zrodil v židovském národě. A tomuto národu po dobu 2000 let minimálně bylo všechno, co týkalo duchovních věcí, předkládáno lokalizovaně, umístěně a personifikovaně, to znamená osobněně. Nic, co bylo ve starém zákoně vysvětlováno, se neobejde bez místa a bez osob. Hospodin je osoba. Na různých místech se zjevuje a tak dále. Tohleto se přenáší do nového zákona. A proč? Je to chyba? Ne. Ježíš Kristus sám se zosobnil. Sám se stoupil na zem ze stavu, kdy to nepotřeboval, aby se to stalo. Čili on se stal menším z vlastní vůle, než byl u otce. Proto mohl o sobě říct, já jsem méně než otec, já jsem menší než otec. To je to, co se dělo potom až do seslání Ducha Svatého. On byl ale menší než otec, ne protože fakticky by byl menší, ale tím menším chtěl být. protože člověk, kterého vedl, nebyl schopen tu větší moudrost, než jakou předkládal, vůbec pochopit, ale co pak pochopit, vůbec se jí chopit. Protože té se nedá chopit. Jak říká Lao Tse, cesta po ní se dá kráčeti, není pravé Tao. A on z tohoto pravého Tao pocházel. Kdyby byl Pán Bůh zůstal, jak se říká, ve stavu nebe a nesestoupil v podobě ještě Krista na zem, tak dneska vůbec nejenom, že nebylo křesťanství, ale těžko bychom byli na západě tady, v této oblasti Bělochů, obhájili vůbec nějaké náboženství. Protože to, co žilo jako náboženství ve starém Řecku, s těmi mnoha bohy a to, co by to dneska bylo nemožné. Ono se dneska ukazuje být nemožné i ta víra hloupá, jakou mají křesťani. Ta nevědomá víra, to už je slabé. To už kompromituje náboženství. Že ano? To pravdu se snažím bezohledně to vymítit, tuhle tu věc. Je to totiž můj životní úkol. Ale nadělám proti náboženství, nebož pro záchranu náboženství. Chápete to? Jakož toho je zapotřebí, ale tak, aby to nebylo už posledně nadále jenom na víře. Hlavně na takové, která nemá opodstatnění v pravdě a v duchu, pravím. Tak jestliže Ježíš Kristus nemohl to dělat, tak to nebylo, řekl, nedokonalostí jeho zaviněno. Nýbrž tím, že sestoupil do stavu člověka, aby si odtamtud mohl člověka vzít. Jenom rovný s rovným může jednat. On se musel být ukázán tím umírajícím člověkem, jakým jsme my, že? Abychom ho mohli vůbec následovat, abychom si to vůbec představit mohli, co se na nás chce, že se na nás chce nějaká smrt, že musí pro jeden svět člověk musí umřít, aby se v druhém narodil. Narodíš se znovu z vody a z ducha, že? A tak dále. A je to důležité si uvědomit, že všechna ta podobenství, podobnosti jeho života spočívají v tom, že on opouští i to nejdražší, svoje učedníky. Vždyť ono bylo vidět, že oni přestávají věřit. Přestože viděli tolik zázraků. Protože kdyby jim bylo šlo o víc než o sebe, tak by se byli nerozprchli, jako to neudělal například svatý Jan. Ale protože měli strach o sebe, tak vlastně nevěřili tak, jak měli. Oni nevěří, že to je věčný život, který najednou tady umírá na kříži. Tak Ježíš Kristus sice více vložil do svého lidského života, než vložíme my, než můžeme my vůbec vložit, protože on si uvědomoval, že od Boha přišel, my si to neuvědomujeme. On sice více vložil, ale protože vložil do toho stav lidství, tak nemohl v tomto stavu udělat to, co mohl provést, až z toho stavu lidství vyšel. Až zase se osvětlil na pravici Boha všemohoucí, abych tak řekl křesťansky. Až byl jedno s Otcem jiším, vyšším způsobem, než jakým byl, když měl své učedníky. Ano? My se musíme smířit s tím, s čím se celý středověk a až nede, možná i novověk nemohl smířit, že člověk není středem vesmíru. Že lidství je květ vesmíru, skvělý květ, jeden z mnoha květů ve vesmíru, který má přinést plody, a to už není květ. My jsme jenom květem, my nejsme ještě plodem. A ten plod je něco jiného než květ. To byste nepoznali, jaký to byl květ, když vidíte plod. Žádno, vůbec ne. A tedy, kdyby se setkali s vedením Ducha Svatého, jako se třeba si já setkal těch 5 měsíců, tak byste vůbec nepoznali, že to je vedení, které jste dosud měli. Ve snu, nějakou nápovědí, událostmi nebo tak. To všechno bylo osobní vedení. Jak to vedení Duchem Svatým to je plynulý život z Boha do člověka. Plynulý přecházení z Boha do člověka. Vědomí Boží vstupuje soustavně do lidského vědomí. Takže ten člověk není vázán na své lidství. Kdyby ho zabili, nic se nestane, on už lidství překonal. On už ho nepotřebuje. Do té doby, než se tohleto stane, ho ještě potřeboval. A v době, kdy se tohleto děje, kdy je veden Duchem Svatým, už lidství nepotřebuje. Zdávali se tohoto života, zdávali se ve svém vědomí tohoto života. Ale vůbec se nezdávám celého obsahu podvědomí. A toho je velice mnoho. A to potom začne na mě útočit. Takže v okamžiku, kdy přestanu plnit vůli Boží, ne, že bych chtěl, ale že z nějakých důvodů ji přestanu vnímat, tak se také stavím na jinou pozici než vedení Duchem a přestanu být veden Duchem. Takže vedení Duchem mohlo přestat u těch apoštolů. Mohlo přestat. Já jsem si dobře četl skutky apoštolské a byly tam momenty, kdy to vedení Duchem přestávalo. Například u svatého Petra. Že on třeba byl žalářován, ne? A chtěl se klidně nechat popravit. No samozřejmě on život odložil, to pro něho byla maličkost. Teďka tentokrát už neutíkal, to byl rozdíl, že ano? Před křížem se bál o svůj život a utekl, aby ho nepopravili s Ježíšem. Tak ne. Klidně si seděl v žaláři a když pro něho nepřišel anděl a zázračně ho nevedl ze žaláře, tak tam zemřel. Nechal se popravit. On ho musel anděl vybízet, aby odtamtud přišel. Aby se odtamtud dostal. S vedením Duchem Svatým se dá padnout maximálně, prakticky řečeno, nějaké výjimky by mohly být, jenom do vedení osobního. A to zažíval například svatý Petr v tom žaláři. Zjevil se mu anděl a vyvedl ho z toho žaláře. Jelikož nebylo mu souzeno, aby unikl povinnostem, který ještě před sebou měl. To byl příliš drahocenný svatý Petr, aby si takhle lacino odešel ze svého života a vzdal se veškeré ostatní činnosti pro Boha. To se taky nesmí utíkat. Je to velice nepříjemné někdy v tom zůstat. A když potom se ocitl svatý Petr v tom osobním vedení, jakmile byl vyveden andělem z toho žaláře, zase mu nebránilo nic v tom úkolu, který měl od Boha a mohl být zase veden neosobně. Zase skrze něho Duch Svatý se stupoval na davy a tak dále. A se to šlo klidně dál. Jo? Tak o takového člověka je takhle postaráno. Ono totiž na všech stupních je možná taková oscilace, že? Od nějakého krajního bodu k nějakému dalšímu krajnímu bodu na opačné straně, na celé straně řady čísel, bych tak řekl, ne? Těch hodnot. Jenomže zatímco u malého člověka, který má malý rozsah, jsou malé pády a malé vzestupy, tam u toho člověka jsou velké pády, velké vzestupy. Takže já si myslím, že ty učedníci páně trpěli daleko více při tom vedení Duchem Svatým, než za Ježíše Krista, za jeho vedení. Tam jim nic nechybělo. Protože nebyli moc vysoko. Ale tam byli tak vysoko, že chyby se velice draze platily. A kromě toho byste řekli, já s tím nesouhlasím, ale vy byste řekli, že taky nesli za někoho karmu, víte. Já s tím nesouhlasím. Ale on tak přihrává, aby se tak mohli myslet. Víte, viděli jste, dělali větší zázraky. Viděli jste někdy, že by byl Ježíš Kristus způsobil, že by na celý zástup lidí sestoupil Duch Svatý? aby najednou byli obráceni všichni. To tam nikde nebylo, taková úda se tam nestala. On kázal nahoře, ne, to horské kázání, to bylo skvělé kázání. Davy ho poslouchali, ne, ale nakonec zlačnili, to byl jediný úspěch celého toho kázání. A nám to bylo zachováno. Kdežto u těch učedníků to vedlo jinam. Vznikly křesťanské obce, které předrželi do dneška, ty křesťanské dneska pořád jsou na tom světě aspoň, ne? Čili to bylo daleko víc, než co Ježíš Kristus. Oni byli prostě solí země. Zatímco Ježíš přišel od Boha, oni přišli z té země. A oni z té země už udělali mouku. Oni už byli moukou a do toho ten kvas se snadno do toho už zamíchal. Všechno bylo připraveno už na vyšším stupni a oni mohli, no prostě bez člověka není spásy. Pán Bůh nemůže nikoho spasit, kdyby neměl člověka k dispozici. Člověka může spasit, ne? A proto to lidství je zapotřebí, aby tady bylo. To je ten největší zázrak. Není většího zázraku. Když Ježíš vstoupil na nebesa, to nebyl žádný zázrak, kvůli tomu, že je člověk spasen. Že člověk vstupuje do věčného života. Teď on už tam vědomě byl předtím, tak tam se jenom vrátil. To bylo mají takový extemporíčko, že ano? No, je z toho člověka, který si neuvědomuje, že byl věčný, že byl už u Boha, že tam už měl svůj příbytek a že tam ho pořád má, a že ten otec na něho čeká, jako marnotratného syna, to neví. Ne? A když se vrací, a už se to už uvědomí, to už je dost vysoká fáze, všechno promarnil, ne? To už je vysoká fáze, promarnění všeho, si začne uvědomovat, že má příbytek u Boha, no, tak ještě má dalekou cestu před sebou. To je proto, že nastupuje cestu na zpátek. Proč museli zemřít mučednickou smrtí? No, jako bych mohl říct, proč nezemřel svatý Jan mučednickou smrtí? Oni museli zemřít mučednickou smrtí, protože vynechali na té cestě určitý stupeň, přes který se dostali pomocí Ducha Svatého, rozumíte? A kdo ho vynechá, tak musí za to trpět. Dejme tomu, ono je možné se dostat do extaze tím způsobem, že já se nadchnu. To je exaltace. Ale nadšení není překonání sama sebe, to je chvilkové jenom překonání sama sebe. Ale potom, bo tam se spadnu na zpátek. A stav, který potom zažívám, je horší než ten stav, který byl před tou extazí, když jsem extazí nepoznal, protože jsem poznal něco lepšího. A teď najednou mám před sebou krajíc chleba úplně obyčejný. A ne už s máslem. Že ano. A to se mi to špatně dlabe. Takže jsem znechucen tím pádem z té extaze. Víte? A jenom proto, že jsem zanedbal předtím nějaký článek vývojový. Já se do té extaze nedostal totiž sebevzdáním, nebo jenom nadšením chvilkovým. To je rozdíl. Mě tam chybělo sebevzdání. I těm učedníkům páně chybělo sebevzdání. Ještě ve chvíli, kdy Ježíš umíral na kříži. Kdyby se byli sebe vzdali, tak se nechali s ním třeba popravit. Než to u toho svatého Jana to sebevzdání nechybělo. On na sebe nemohl myslet, když šel pod kříž. Ten, to nebyl svatý Jan. To nebyl Jan. To byl Ježíš. Je nějaký rozdíl mezi pojmem Bůh a duch? Tedy já na to odpovím napřed filozoficky. Filozofie rozeznává, aspoň ta starověká, tělo, duši a ducha. A v tomto smyslu mluví Ježíš Kristus na základě starověkého způsobu myšlení. Duch je lidská mysl. Lidská mysl, ne boží. Čili odezdával Ježíš Kristus svého lidského ducha. Jo? Bohu. A tím se ojezdal celý. Tělo olezat to je málo, ale svou mysl, všechny myšlenky na sebe a tak dále. Ale když je tam zase někde řečeno, že duch ho vedl na poušť, nebo zrodíte se z vody a z ducha, tak víte, že ten pojem ducha je daleko širší, než jak ho tady líčím. Když musíte v kontextu to chápat, například, dokud se nezrodíte z vody a z ducha, nevejde do království nebeského, je tam řečeno. Protože z ducha se zrodit znamená překonat napřed fázi spojení s vůlí Boží, že ji konám, to je po křtu v Jordáně, křtu vodou. Tam už potom se ještě skonal jenom vůli Otcovu, ne? To je první, to je začátek toho vstupu. Vstup do království Boží on považuje začátek před vodou, že plníme totiž po takovém křtu jenom vůli Otcovu, nic víc, jenom vůli Boží. A konec je Duch Svatý, on tam jmenuje jenom začátek a konec. Alchymisti a jiní mystikové křesťanští mluví jinak, mluví o více křtech a tak. To nevadí, to už je rovno zpitváno přes krví a přes ohněm, ne? Znáte to z Weinfurtra, že jo? A on tam mluví jenom začátek a konec. A narodit se z ducha znamená narodit se v oblasti, kdy nepotřebuju těla. Rozumíte? Kdy tělesnost jsem absolutně překonal, už mě k ničemu není. Než to, když se narodím z vody, tak tělesnost potřebuji, aby se dostal na kříž a aby se dostal tam tak Duchu Svatým. Rozumíte tomu? Tak tady je duch něčím úplně jiným. Když ho duch Ježíše vedl na poušť, to je zase něco jiného. Byl to patrně duch Boží, který něm vládl a který mu napovídal, co má dělat. Bylo to vnuknutí. Tak nutkavé, že mu nemohl odolat. Čili musíte podle okolností vždycky poznat, co tím duchem myslí. A toho ducha, který ho vedl na poušť, toho ducha, to znamená své mysli, která byla odevzdána otci, která plnila jeho vůli po 3 roky, bez mezery, toho tam odevzdal potom na tom kříži. My tam nemůžeme odevzdat než obyčejnou lidskou mysl, protože neplníme vůli Boží, ale on tam odevzdal daleko více a proto mělo větší následky. Proto se mohl stát naším spasitelem a mohl nám potom sešlat Ducha Svatého. No. Vy jste myslel, co jste neříkal. Vy jste myslel Bůh a Duch Svatý. No, vy jste to svatý jste mi neřekl. No to nevadí, tak teď to říkáte. Tak samozřejmě Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch Svatý, 3 božské osoby, jsou 3 funkce jednoho a téhož Boha, proto je to trojediný Bůh. To znamená, Bůh má funkci stvořitele, Bůh má funkci spasitele a Bůh má funkci osvětitele, to je Duch Svatý, jo? No. Se, kdyby byl nebýval menší než otec v době, kdy vedl své žáky, tak je vůbec nemohl vést. Kdyby byl tak velký jako otec, tak ho nikdo neviděl, tak ho nikdo neslyšel, tak ho nikdo nechápal. On by byl, musel být menší, o mnoho menší než otec, aby byl lidský, aby osobně mohl vést. Tu malost vědomě způsobil sám, tím, že se vstoupil mezi lidi. Zatím jsem prováděl jenom první stupeň, nebo mluvil jsem o prvním stupni duchovního vzestupu, který spočívá v tom, že se probudí k životu automatismus 2 a že se začíná soustavně krmit. Tak aby to dítě, kterým ten automatismus 2 je,
vyspělo a mělo nakonec schopnost vypovídací, začalo mít vůdčí charakter. Je vám jasno, že dítě v rodině, které se narodí, nemá charakter vůdčí. A také automatismus 2 nemá vůdčí charakter. Proto například, dejme tomu lidé, kteří jenom nepatrně živí automatismus 2, buď že neví jak, anebo že nechtějí, nemají schopnost správného úsudku. My jsme řekli, že tu schopnost mají andělé, síly boží, které mohou fungovat jenom, když se vytáhne něco z moře, nějaká síť s rybami. To znamená, když jako celek nahlížím na podstatu lidské mysli, na všechny schopnosti lidské, ze kterých potom něco je mi ponecháno užitku a něco je zavrženo. Tak tohle to je stav, který nespůsobuji vlastní iniciativou, nebo to už všecko dělají za mě síly, tam je řečeno, andělé sednou a přebírají ryby. Tyto síly to dělají a já se nemusím o to starat, já jenom zjišťuju, jak nemohu dělat, co jsem dříve mohl, a jak zase mohu dělat, co jsem dříve nemohl. To je zkrátka nový stav, nové zákonitosti tady začnou vládnout, a tak dlouho ten organismus automatismus 2 je živen, až se ocitne ve stádiu schopnosti vypovídat. To stádium schopnosti vypovídat je znázorněno tím, co se stalo paní Marii. Narodí se z tebe syn Boží. Neodporuj. Buď trpná. Čili všechno tohleto poslouchání Božích příkazů a Božích zákazů, řízení se jimi, způsobuje, že člověk ve svém automatismu 2 doroste do situace, ve které je mu jasno, že v okamžiku trpnosti, navozené trpnosti, zadělá do sebe, zabuduje do sebe kvas, který způsobí nový život. Trvalý nový život, který už má potom postupně schopnost vypovídací. Je zajímavý, že je to stav trpnosti, přes který se musí nakonec přejít a ke kterému vede celý ten duch té výchovy zákazů a příkazů, které si nedělá člověk sám, které si nevytvořil z vlastní mysli, který si nevymyslel sám. Že on poslouchá příkazy a zákazy boží, například v tom případě starého zákona, to je konkrétní řešení tam. Ale ujišťuji vás, že moderní člověk už asi 150 let je vychováván k tomu, aby nedělal všechno jenom pro sebe. Já bych to řekl ekonomicky, dělník pracuje tak, že část ze své produktivity práce nepatrnou má pro sebe v podobě mzdy a tu daleko větší má pro společnost. Ano? A tak je to s každým z nás. Dneska lidská společnost, ať je to kapitalistická nebo socialistická, to je jedno. Stylizuje nebo nutí člověka stylizovat lidský život. Jestli ten člověk 8 hodin třeba zpracuje, tak je nerozhodující, jestli by to myslí na svůj plat nebo nemyslí na svůj plat, on tam musí odvádět určitou práci pro společnost. A to, co takhle dělá, je jeho stylizace života. Je samozřejmě v tom jedna nedůslednost, že přijde domů všímá si zase jenom svého. Že jo? Takže on sedí na dvou židlích a tím paralyzuje tu vymoženost toho svého odříkání, že? Kdy pracuje pro společnost. Rozumíte mě? Čili k tomuto by se mělo předejít tím, že by člověk opravdu ani v tom zaměstnání nebral příkazy z rukou božích, zákazy z rukou, ne, pardon, z rukou lidí, aby je bral z rukou božích, a také doma i to pohodlí, i ten klid, za všechno by byl vděčen zase jenom Bohu. A věděl, že to od něho konec konců pochází a že kdyby to nebylo v jeho vůli, takže by ten klid, ten domov neměl. Že je to propůjčená hřivna, že jeho domov, jeho klid není jeho majetkem. Že je to také hřivna, se kterou musí hospodařit pro hospodáře, víte? Jestliže to takhle nastaví, to, co dělá pro společnost, tím, že to ostatní je také pro hospodáře, to se časem naučí, tak potom nesedí na dvou židlích a pak ta příprava k tomu narození Ježíše Krista v lidském těle je dokonalá. A nebude trvat dlouho a stane se. Ovšem, stane se to v okamžiku trpnosti, absolutní trpnosti. A víte, že žena je symbolem trpnosti a proto to tam je spersonifikováno přes panu Marii, aby nám bylo ukázáno, že ve stavu trpném začíná oplození, bych tak řekl, a po všechno to, co následuje, narození a všechno ostatní. To se trpně musí snášet. Čili na jedné straně se chce činnost taková, kde zapomínám na sebe, protože plním příkazy Boží a zákazy Boží. A zase se chce ode mě trpnost, o které teď naposled byla řeč. Ano? Té trpnosti nemusí být mnoho, to je málo kvasu. Kvas sám je trpná záležitost, aby sama o sobě nemohla působit, kdyby nebyla sazena do těsta. Toho může být málo, zrovna jako toho hořčičného zrna, to je nejmenší mezi semeny, ale roste strom a tady vydá ze sebe skvasení celého všechno těsta. Já myslím, že jsem asi tímhletím skončil.
Máme-li odpovědět na takovou otázku, jako jak je to s tou jednou jedinou nesmrtelnou duší, a která je všem společná, všem bytostem lidským. A na druhé straně, jak je to s těmi ranci, které se tady vtělují, které čekají na vtělení, nebo jak se Buddha vyjádřil, jsou tady tři věci, které slouží ke vtělení, které jsou nutné ke vtělení. Muž, žena a to něco, co touží po vtělení. Jo? Tak jestliže toto máme nějak rozuzlit, tak bohužel se budeme muset všimnout osobních možností člověka. Neboť ten má ve výjimku možnost, aby se dostal věci ke koření. Ježíš Kristus se o tom vyjádřil tímto způsobem. Kdo ztratí svůj život, nalezne jej. To znamená svůj život. Neříkal nějaký cizí nebo boží život. Do svůj život ztratí, nalezne jej. To znamená, to on vlastně mluví o tom příbytku u Boha, který tam člověk má jako dispozici. A teď ovšem to vysvětlím do všech podrobností, ale chci tím zároveň předeslat, že přece to bude beze zbytku vysvětleno, jak se člověk k tomu dostane, k tomuto životu, za tímto životem a k tomu překonání časoprostoru, tak to vysvětlení nikomu neprospěje, jenom mu to rozumově uspokojí, protože už dneska se to dá rozumově vysvětlit. To je výhoda oproti minulým věkům, kdy neměli dispozici ty vědecké základy, jako máme my. A tak takhle. Člověk, co je to ta ztráta života, svého života? No to se mi pořád mý přátelé ptají, protože jsem to mockrát všude popsal. A já bych odpověděl zvláštním způsobem. O ztrátě života se můžeme přesvědčit dvojím způsobem. Nebo můžeme k ní dojít, k té ztrátě, dvojím způsobem. Buď v modlitbě, anebo v životě. Tedy neříkám, že pro někoho je to snaží v modlitbě a pro někoho v životě, ale mělo by být přirozenější, že by ta ztráta života měla nastat v životě. Protože tam život je obsažnější než pouhá modlitba. To je všestrannější záležitost, že ano? Jenomže, jak my jsme z toho svědky, pokud můžeme věřit těm Indům, člověk umírá na tom světě fyzicky a nic se nestane, zrodí se znovu, čili nepřijde na kořen věci, nepřijde vůbec, nedostane se k tomu koření, nepřekročí hranice časoprostoru, nebož je v něm zase i nadále zaklet. A Indové tomu říkají karma, ne? Nebo touha po znovu vtělování, buď aktivní nebo pasivní, třeba když někdo měl odpor k životu a spáchal se vraždu, tak to stejně váže, jako když měl touhu po životě, říkají oni, ne? Takže i sebevrah se musí vtělit znovu a ještě hůř než ten normální člověk. A tam ten, kdo toužil po životě, se vtělí zase také. Čili tím se nic nevyřeší. Zůstane v kleci. Jeden i druhý. Čili já nevidím v tom realizování životem této zkušenosti něco tak podstatného z toho důvodu, že člověk těžko nalezne příležitost k tomu, aby právě životem mohl tuto zkušenost nabít. Já se potom, až proberu modlitbu, všimnu i této možnosti, ale vím, že to obyčejně, pokud máme na mysli křesťanské mystiky a ty vrcholy křesťanského poznání, obyčejně se k tomu dostávají lidi přes modlitbu. Teprve v modlitbě, když to dosáhli, tak také v životě. Například svatá Terezie v Avili například dosáhla tohoto vrcholu, o kterém tady budu mluvit, v modlitbě, a ztratila tam svůj život a nalezla potom život věčný. A potom teprve, až to ztratila v modlitbě, tak ztratila taky v životě. Takže potom říkala, že jejíma rukama pracuje Kristus, a jejíma nohama chodí Kristus a tak dále. Čili tohleto je normální asi průběh křesťanství, protože to křesťanství má k dispozici nějaký arzenál prostředků, který dává přednost modlitbě před životem. Já myslím, že je to vrcholné nepochopení vše Krista, protože ten dává přednost životu před modlitbou. No ale musíme to nechat, jak to je, protože ten arzenál tady je a my si musíme s ním nějak vypomoct. Máme ho k dispozici. A taky já jsem se ho chopil tímto způsobem a nechápal jsem smysl života jako nejvyššího prostředku. Dlouho ne. Teprve od roku 39, a to znamená 37 let, po svém narození, jsem to chápal i tento život jako hlavní prostředek, stejný prostředek jako převaz modlitba. No, ale to je jenom úvod. Tak já teď provedu rozbor situace tím způsobem, že napřed budu definovat, co je to můj život. Co je to můj život? To si musí ověřit napřed pojmy. Ano? Jinak se vůbec v tom nevyznáme. Mým životem je všecko, co já od chvíle narození si přivlastním, nebo co vnímám pomocí tělesnosti. Nemusí to ani přivlastnit, ale co vnímám pomocí tělesnosti. Co uvažuji pomocí tělesnosti, nebo to rozumí taky tělesná záležitost. Ano? Takže dejme tomu, když potom já se dostanu ke vnitřní modlitbě a začínám odbourávat to, co jsem přes tělesnost z tohoto světa získával, tak začínám vnitřně umírat. To znamená, začínám odumírat pro tento svět. Právě ten můj první vchod do tohoto světa, mimo za tímto světem, byl tak nehorázně prudký, že jsem se rázem odklonil od všeho, co na tomto světě jsem předtím vnímal a co jsem považoval za jinou skutečnost předtím. No, to byla veliká chyba a nedal se nic dělat. Ten zážitek v tom 17. roce byl tak mohutný, že se proti němu nedalo vůbec bojovat nějak. To bylo silnější, než jsem byl já. i než byla moje tělesnost. Moje tělesnost naštěstí byla oslabena, to bylo asi velké štěstí, že?